Merci. Merci d'avoir écouté ce bulletin d'information. Restez à l'écoute des programmes.
Je ne peux pas être exposé à la
suite.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Mokili mobimba ekanisa kibongo omokolo mwazo minamitano ya sanza ya mibale moleki journée internationale ya bokono ya cancer epai ya bana. Bokono yango emonanaka mingi mingi te, kasi esimbaka bana koleka 15 na kama mibale na kati ya mokili. Elobi bongo Organisation Mondiale ya Santé. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Yeyet Mavinga.
David azali na nzoto kolongono sika oyo, pe atanga kanaite lumoko pene pene yanda kuya baboti na ye. Esani mwa bambula, elenge mobali oyo akutana kina likama ya pasi penza na oyo etali bokolongono ya nzoto na ye. Asilaki kuku ya maladi penza pe yango ezalaki likama. Kanser ya lisu. Mama na ye azali lisusu kukanisa yeliko wana ya pasi na bomo ya mwana na ye ya muki.
Cette situation nous l'avons vécu.
Likambo oyo ezalaki vraiment pasi mingi. Ya yambo koyeba ete mwana azali na cancer ezalaki vraiment pasi mingi pona biso baboti komona ndenge bokono ezali kokoba traitement nyoso wana ezalaki pasi mingi pona biso baboti.
David akumba maki na l'hôpital pe avanda kitango mulai na clinique universitaire ya Kinshasa baso epesa maki penza na lumbango. Mwana alandi ba traitement uta bambula mitano pe basanza mibale ya chimiothérapie. Kaka na sanza ya mibale ya mbula oyo nde baminganga balobi ete asili kubika.
David a suivi un traitement de chimiothérapie.
David alandaki traitement ya chimiothérapie kobanda basanza ebele. Tozalaki kokende na clinique universitaire kuna na pédiatrie et pa ya docteur Budiongo. Yende mutu a sungaki mwana. Tusengelaki kokende kolanda ba traitement sonyo somi bale pasanza ebele. Lokola mwana biki tuzali vraiment na esengo. Na ba ebanso basungaki biso e mingi mingi vraiment na ba minganga
pour les soigner.
Mwana oyo azali na bokono ya cancer yango ekoki komonisa mapasi na miso ya bato. Yango kutu etinda kaete baboti babo ya kunzima. Ba oyo bazali na boyambi makasi, bako kanisa ete ezali libabe. Pe, basepelaka komema mwana na isika basambelaka na tangu wete bakendi na l'hôpitalo. Dr. Alein, wazali pediatre na clinique universitaire ya Kinshasa, akuta na kana makambu oyo mingi.
Pona likambo litali bokono na kati ya mboka na biso tozali mingi mingi na bilembo ya mabe. Bayebisaka biso tango mosusu kanser ezali eloko ya mabe, kanser ezali eloko moko ya mistike. Tango mosusu bosololaka na bato ya mayele me bakoyanola biso mbala moko ke mpona bango ezali bokono babwakeli.
Kanser epai ya bana ekeseni na kanser epai ya mikolo. Lolenge ya kobikisa yango pe ekeseni. Elobi bato ya mayele. Ezali kosenga biloko ya misala pe balopitalo ya malunga. Kasi Congo démocratique ezali na nyonso wana te.
On n'a pas les plateaux techniques adéquats pour apprendre.
Tozali na bibundeli ya malamu te pona kosunga. Ezali na babeli basusu tango bakoyaka mbala moko. Totie bango na mwa biloko ya mikie mikie. Bino moko boyebi situation ekonomiki ya mboka na biso. Tango zali kobela, esengeli okende komisunga yo moko. Ba masanga ya kosunga ezalite, yango nde likambo.
Tobengi kanser ya bana, ba afeksyon nyo somalini oye kukiko kome la mwana ya mboete ya kukisa mubu zomi na mwambi. Ba kanser ya bongo ezali mingi te na mokili. Tolobiete nase ya 5% kolandisa mana makomi ya Organisation Mondiale ya Santé. Na mwanda mbu oye kukiko koma, totangi bongo lwe seni, tumeur oyekozwaka système ya moto.